Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Жогорку кеңеште өкмөттүн мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирүү боюнча кол топтоо башталды. Буга өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу ишмердиги себеп болууда.
Ким менен жыйыныңыз бар?
Үч жыйыным бар.
Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде.
Эмнеге мен токтотуш керек? Койгон премьер министр.
Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле.
Иштегенине жарым бир жылга аяк баса элек өкмөттүн ишмердүүлүгүнө башкалар кандай баа берет?
Ошол эле эч бир эчтеке болгон жок. Мен айтып атам, мындан ары өкмөт эчтеке жаңылык алып келбейт. Ошол саясий элита ошол эле кайдан болот?
Алда ушул жана эл аралык баяндар дагы бар. Эл аралык баянда президент Петр Порошенко Украина НАТО уюмуна кошулуу маселеси боюнча референдум өткөрөрүн айтып чыкты. Мындан тышкары спорт баяныбыз да бар, биз менен чогулуңуз. Бүгүн 2-февраль, азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айдамбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Бишкекте эки милиция кызматкери тынч жаранга кол салды. Алар Чүй облусунун Аламүдүн райондук ички иштери бөлүмүнүн кызматкерлери экени аныкталып, аты жөнү такталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Эки милиция кызматкери кармалып, материалдар прокуратурага өткөрүлүп берилди. 1-февралда Оливье кафесине чыккан эки адам аялдамада турган жигитти себеп сабап жатканы тартылган видео интернетке коюлган. Аны жарыялаган адам жабырлануучу иниси экенин, сабагандар болсо Азамат жана Нурлан аттуу милиция кызматкерлери экенин маалымдаган. Алардын бири мас абалда, экинчиси соо экенин билдирген. Маалыматка караганда токмоктолгон адам азыр оор абалда ооруканада улам эсин жоготуп турат. Ага экинчи жолу операция жасалар айтылды. Кремлдин сынчысы ууланганындай симптом менен ооруканага түштү. Владимир Карамурза кенже 2-февралда эрте менен ооруканага түшкөнүн жубайы кабарлады. Анын айтымында күйөөсүнүн абалы мындан 2 жыл мурун ооруканага түшкөндөй болуп жатат. Кан басымы төмөн, деми кыстыгууда. Дарыгерлер анын абалы оор деп баалашкан. Карамурза 2015 жылы 26 майда капысынан мына ушундай дартка чалдыгып бир нече күн бою оор абалда калган. Ал 2 ай бою Москва ооруканаларында, Вашингтондун жакап элинде дарыланган. Ал өзүн уулантылган деп эсептейт. Карамурза Михаил Ходорковскийдин ачык Орусия өкмөттүк эмес уюмунун координатору. Чыгыш Украинада кагылышууда 2 аскер наут болду. Бул тууралуу Украина аскер бийликтери 2-февралда кабарлап, акыркы 24 саатта Орусия колдогон жикчилдер менен кагылышууда дагы 10 жоокер жарадар болгонун маалымдашты. Чыгыш Украинада акыркы жумада тутанган кагылышууларда 8 аскер өлгөнү маалымдалган. Жикчилдер өз кезегинде Донецкини аткылоодон 2 тынч жаран жарадар болгонун 1-февралда маалымдашты. НАТОнун баш катчысы Йен Столтенберг кырдаалга тынчтануусун билдирди.
We call for an immediate return.
Биз узак мезгилден бери чыккан олуттуу кагылышууну көрүп жатабыз. Өзгөчө Авдеевканын айланасында ок атууну токтотуу келишими аткарылбай жатат. Өткөн жумада ал жерде 5600 жолу ок атпоо келишими бузулду. Бул ЭКК-нун маалыматы. Гуманитардык кырдаал оор, 20 миңдей адам күндүн суугунда жылуулуксуз, электрсиз жана суусуз калып жатат, деди Столтенберг. Associated Press'тин 2-февралдагы маалыматы боюнча шаарчаны суу жана жылуулук менен камсыздоо жарым жартылай калыбына келтирилди. 2-февралда Жогорку Кеңеште Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки абалы талкууланды. Ал боюнча премьер-министр Сооронбай Жээнбеков депутаттарга маалымат берди. Ал өткөн жылы биримдиктин бажы кызматынан Кыргызстанга 2,800,000,000 сом түшпөй калганын билдирди.
Буюрса, Кудай кааласа иштеп атабыз. ЭС-тен 2,800,000,000 түшпөй калды, 2,800,000,000 ала турган пландан. Бирок тамызда бердик планын толтурду.
Бул абалды убактылуу көрүнүш катары сыпаттаган Жээнбеков аны Орусия киргизилген санкциялар менен байланыштырды. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстандын биримдикке мүчө болгон өлкөлөр менен соодасы 17% жакынга, анын ичинде экспорту 8% ылдыйлаган. Атамекен фракциясы өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоого киришет. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында фракция лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Жогорку Кеңеште Евразия экономикалык биримдиги боюнча талкууну узартууга премьер-министр каршы болуп, ал өкмөт башчы менен фракция лидеринин ортосундагы талаш тартышты жаратты.
Биздин саат 2:00 мен жыйыным бар. Биз саат 2 саатка даярданып келгенбиз регламент боюнча. 2:00 жыйыныбыз бар, мен катыша албайбыз.
Ким менен жыйыныңыз бар?
3 жыйыным бар.
Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде.
Эмнеге мен токтотуш керек? Койгон премьер-министр.
Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле.
Премьер-министрдин кызматтан кетишин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев дагы колдоду. Өкмөттүн ишиндеги чабалдыкты республика ата журтунун лидери Өмүрбек Бабанов дагы сындап, анын фракциясы өкмөт башчы боюнча чечимин кийинки күнү кабыл алаарын билдирди. Европарламент Грузияга визасыз режим киргизүүнү колдоду. Грузия жарандарын Шенген зонасына визасыз келип кетүүсүн колдоп, Европарламенттин көпчүлүк депутаттары 2 февралда добуш берди. Депутаттардын 553 макул деп добуш берсе, 66 каршы, 28 добуш берген эмес. Эми бул чечимди Европа кеңеши колдош керек. Кытай элчилигинин консулдук бөлүмү толук кандуу иштеп жатат. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү толук кандуу иштеп жатканын бүгүн парламент жыйында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирип, 16 январдан тарта виза кайрадан бериле баштады деди.
Чоң рахмат. Айданбек Ахматуулу айткан жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Удаа эле биз эртеңки күндүн ырайын айта кетели. Кыргызстандын тоолуу аймактарында тоолуу автожолдордо, ашууларда жана капчыгайларда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш деп эскертилүүдө. 3 февралда түнкүсүн Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Күндүз мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде бурганак болот. Жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз -1-4 градуска жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткенде түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүз +4 градуска жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн -6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска жылыйт. Нарында түнкүсүн -10-15 градусун тегереги, күндүз -2-7 градус. Ал эми тоолуу аймактарда түнкүсүн -20-25 болсо, күндүз -5-10 градусун тегереги. Бишкекте болсо күндүз кар жаап, жолдор тайгалак болот. Абанын табы түнкүсүн -4 градуска чейин суук, күндүз болсо 4 градуска чейин жылыйт. Жогорку кеңеште өкмөттү мөөнөтүнөн мурда отставкага кетирүү боюнча кол топтоо башталды. Парламентте 2 февралда Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки абал тууралуу өкмөттүк саатта премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун иши боюнча нааразычылык айтылды. Чыгып сүйлөгөн депутаттардын дээрлик баары өкмөт өзүнө жүктөлгөн милдет тапшырманы аткара албай жатканын сындашты. Эленора Бейшенбек кызы мына ушул отурумдан келген кеп салат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөткө ишенбестик көрсөтүү тууралуу парламенттеги оппозициялык азчылыкка кирген Атамекен, Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери айтып чыкты. Атамекендин төрагасы Өмүрбек Текебаев кол топтоо башталганын маалымдады.
Бүгүнкү өкмөттүн потенциалы, ресурсу аларга жүктөлгөн миссияны аткара албай тургандыгы көрүндү. Парламент оюңузду айтайлык десек, жок, мен түштөн кийин РВД-лдерим менен чогулуш коюп койгом дейт. Президенттин аппаратынын кызматкери чакырса чуркап келет, бүтүндөй парламентти тоотпой атат да. Парламентаризмдин идеясын, Евразиялык экономикалык союздун идеясын дискредитация кылгандыгы үчүн биз бүгүнкү өкмөттүн составын ишенбөө көргөзүү процессин баштап, добуш жыйноону баштайбыз.
Анын алдында өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Текебаев экөө кайым айтыша кеткен эле. Атамекендин лидери премьер-министрге парламенттин түштөн кийинки жыйынына катышкысы келбегенин сынга алган болчу.
Мынакей бир суроого жооп бере алганыңа жок конкретно. Куда кааласа, куда кааласа, куда кааласа деп.
Колуңуздан келгенди кылып атабыз.
Колуңардан эч нерсе келбейт деп. Демек колуңардан эч нерсе келбейт.
Сиздин сөзүңүз менен өкмөт сөз атпай кылбайм мен. Өтө өкмөт чогулушун. Эмнеге сиз айткан токтоп коюш керек мен?
Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов азыркы өкмөттүн тагдыры боюнча 3 февралда фракция жыйынында чечим кабыл алынарын билдирди. Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки экономикалык көрсөткүчтөрдүн түшүп кеткенин сынга алды.
Евразияска киргенден баштап мынакей биздин болсо товар оборотубуз 19% азайыптыр да. Экспортубуз болсо валюта түшө турган жагы 9% азайыптыр. Импорт 20% азайган. Россияга биз 1,208,000,000 товар оборотубуз болсо 121 миллион долларга жүрөт экенбиз. Калган мына Россиядан келет экен да. Отрицательный сальдо. Казахстан менен отрицательный сальдо. Мен Сооронбай Шарипович сизге бир топ жолу кайрылгам. Тилекке каршы сиз жана сиздин өкмөттүн мүчөлөрү чечим кабыл албай атат.
Өнүгүү прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өкмөт башчы абалды оңдоп кете аларына ишенбей турганын билдирди. Ошондуктан саясий жоопкерчиликти алып, өз эрки менен кызматтан кетүүгө чакырды.
Азыр биз Россия менен Казакстанды күнөлөп атабыз. Санкция деп шылтоо айтып атабыз. Чек араны тосуп атат деп. Бажы кызматы жок болду, бирок техникалык регламенттен келди. Мен да ушуну айткам, даяр эмеспиз, урматтуу депутаттар. Мына ушул техникалык регламент менен бизди ар кандай жагдайга алып келип атат. Буга ким күнөөлүү? Буга өкмөт күнөөлүү. Анткени эч кандай иш чараларды аткарган жок.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин айрым бир жылыштар болгону менен кемчиликтер бар экенин моюна алды. Ал депутаттарды келечекте баары ордуна келет деп ишендиргенге аракет да кылды.
Буюрса, Куда халал иштеп атабыз, иштеп атабыз. Көп проблеманы чечип атабыз буюрса. Эми кээде чечилбеген маселелер бар, каражатка байланышкан.
ЕЭСтен канча акча түшпөй калды бизге?
ЭС-тен 2 миллиард 803 калды ала турган пландан.
Аларда азыркы өкмөт башчынын отставкасы тууралуу коомдо талкуу күчөдү жана кийинки премьер болот деген талапкерлердин аттары да атала баштады. Талдоочу Бакыт Бакетаевдин баамында өкмөт башчынын ыйгарым укуктары чектелүү болгондуктан өзүнө жүктөлгөн милдетти толук аткара албай жатат.
Премьер министр азыр ошол администрация президенттин бир отделли болуп калды да. Өзүнүн саясатын жүргүзө албай. Мына элдин баары көрүп атат. Мынакей 6 жылда 6 премьер министр кетирип атат. Баардыгы эле жакшы аракетин жасашты, бирок ушундай кыска канаттар менен тооктун канатын кесет го уча албайт бир да премьер министр.
Мурунку өкмөт башчы Амангелди Муралиев болсо, өкмөттү кетирүү демилгесинин артында экономикалык негиздемеден сырткары саясий үңүт да бар экенин болголоп жатат.
Өкмөттүн кемчилиги бар. Бүгүнкү өкмөт башчысы жаңы эле келди. Өкмөттүн иштери системага айланган жок, башаламандык болуп атат. Өкмөттүн мамлекеттик тартиби да күчтүү эмес. Дагы бир нерсе бар. Президенттик шайлоого жакындап атабыз. Саясий оюндар башталды да. Ошон үчүн бул жерде мындай тереңирээк караш керек. Эмне үчүн өкмөтчү отставкага кетирип атышат? Эмне үчүн ошондой маселе курчуп атат? Бул экономикага да байланыштуу. Эмчин дегенде өкмөт өзүнүн отчетун жакшы берген жок. Экинчиден мына стратегиялык саясат болуп атат азыр. Президенттик шайлоого даярдык болуп атат десек болот. Ошого оппозициячылар пайдаланып атышат.
Сооронбай Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 28-нчи өкмөт башчы. Апрелин кылганан бери эле коррупциялык чатак, кумтөр, жол куруу өңдүү чарылуу иштердин айынан 8 жыл өкмөт алмашты. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, мына ушул өкмөттү кетиребиз деген маселеге Евразия экономикалык биримдиги негиз болуп аткандыктан мына ушул Евразия экономикалык биримдигиндеги ийгиликсиздикте канчалык азыркы өкмөттүн ролу бар деген суроону узаттык. Адегенде экономист Мейманбек Абдылдаев менен маекти сунуштайбыз.
Бул эле өкмөттүн айыбы эмес. Андан бери канча эки өкмөт өзгөрдүбү? Жалпы эле биздин мамлекеттин саясий элитанын жанагы евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөгү даярдыктары начарлыгы. Эми бул
ошол эле учурда, бирок мына лабораториялардын курулбай жатышы, мал жандын идентификациялоосунун бүтпөй жатышы, натыйжада биздин товарлар аталган өлкөлөргө чыкпай жатышы сынга алынып жатат да, өкмөт мына ушул маселени тездеткен жок.
Туура, эми ал тиги оппозиция эмес, элдин баары эле көрүнүп турат, айтып атпаймынбы? Аны үчүн чоң акча керек болчу да. Мисалы үчүн Казакстан менен Орусия акча беребиз, жана лабораториялар түзүүгө инвестиция керек болчу да. Эми ошолорду түзүш керек болчу.
Мейманбек мырза,
муну сындай берсе, бирок азыркы өкмөттүн сындап буну отставкага кетире жатканы бул не только бул экономикалык маселеден келип чыккан жок, бул саясий маселе болуп атат да. Мисалы үчүн жакында президенттик шайлоо башталат, күрөш башталат. Ошого аркылуу бул жерде мынабу депутаттардын дагы, парламенттердин дагы күнөөсү чоң. Эден дагы алар да келише албай атпайбы? Мисалы үчүн керектүү мыйзамдар өз убагында өтпөй калып атат. Мисалы үчүн ошол себептен өкмөт жалгыз эле өкмөт, анан бул өкмөттү да өздөрү түзүп атпайбы? Мисалы үчүн өкмөттүн сапаты компетенттүүлүгү төмөн экени чын ал жагы, бирок ушу парламент түзүп атпайбы?
Ырас, саясий жагын дагы жакшы белгилеп кеттиңиз. Мен жанагыл бир ойдун учугун улагым келип атат да, Орусия же Казакстан лаборатория курууга акча бербей койду деген жооп өкмөттүн сизди, коомчулукту же парламентти канааттандырбашы шексиз да, өкмөт аны алышы керек беле?
Ооба, эми алуу өз убагында дагы өкмөт ыкчам иштеш керек да. Эми бул жерден эми көрүнө эле турбайбы маселе? Эч качан бир да өкмөт кыргыз өкмөтүнө эме ала койгула деп акчам келбейт. Бияктан дагы өз убагында механизмдерин мыйзамдарды, иштиктүү пландарды, переговорный процесстерди и иштиктүү группа түзүп иштеш керек болчу да. Туура өкмөттүн качылы ыкчам жасай алган жок бул жагы туура. Бирок Орусия бербей койду же болбосо Казакстан бербей койду деген ал туура эмес негизичи. Алар бергенге деле милдеттүү экен. Биз алышыбыз керек. Саясий чечим кабыл алгандан кийинчи эмедеги беребиз дегенден кийин. Ошону алып алыш керек да.
Өкмөт ошого карабастан 2016 жылды ички дүн продукциянын өсүшү 3.8% болду деп атат. Ушул эле учурда Казакстанда гана нөлдүн тегерегинде болбосо башка борбор азиялык биздин коңшулар 6-7% тегерегинде өсүптүр да ички дүн продукциясычы.
Ооба, Өзбекстан мындай шартта 7%ге чейин.
Ооба.
Түркмөнөн өсүп атат, тиги Тажикстан өсүп атат.
Ооба. Ошону эске алдым. Ошону эске алдым. Ушундай шартта, ушундай шартта биздин өсүү нормалдуубу? Же бул азбы?
Моундай переходныйда бул өсүү нормалдуу эле бул көчкө көрө себеп дегенде сырткы баягы биз импорт экспорт менен реэкспорт менен жашачубуз да билесиң да Кытай менен Турциядан келгенди Орусияны эми ал ошол жабылгандан кийин биз ички продукцияны коюшубуз керек болчу ал түзүлө элек мисалы үчүн да мисалы үчүн тиги эмени секторду айыл чарба секторун кайра иштетүү тармагын жакшы жолго коюлу элек анткени Орусиянын рыногуна именно ошол товарлар керек анан жанагы бурда коюп келген товарлар да коюлбай калды себеп дегенде тиги эме сырттан келген товарларга баа көтөрүлүп кетип ичтеги биздин экспортерлор иштебей калды ал жерден түшүп кетти туура бул алынбай калды эми бул убактылуу көрүнүш
жалпысынан азыркы өкмөткө кандай баа берет элеңиз
өкмөт кандай иштей алса ошону иштеп атат дейт пианист играет как может мен буга чоң үмүт өткөн да эмесмин анан ката өтө чоң эме берген эмесмин буга айткам өтө начар сабатсыз Сооронбайды башынан эле айткам тиги Жээнбековду бул бир да өзүнүн оюн айтпайт ал келгендер айтпады кудай сактасын эмесин бир эме айтканын актасаң керек эле мындай болбойт мындай кылам деп айта алмак эмес андай айта алган жок мисалы үчүн Темирсариев болсо айтмак бул андай айта алмак эмес бирок андан деле көп иштеги чечилмек эмес эгер айтса делечи
бул экономист Мейманбек Абдылдаев болду өкмөт иштегенине бир жыл боло электе эле парламентте аны отставкага кетирүү боюнча маселе көтөрүлгөндөн улам ушундай маек алдык азыр биз кадырман угарман жаңылыктардан кыскача айта кетели бишкекте эки милиция кызматкери тынч жаранга кол салды алар чүй облусунун Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери экени аныкталып аты жөндөрү такталды 2-февралда жогорку кеңеште кыргызстандын евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки абалы талкууланды ушундан кийин атамекен фракциясы өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоого кирише турган болууда грузия жарандарынын шенген зонасына визасыз келип кетүүсүн колдоп европарламенттин көпчүлүк депутаттары 2-февралда добуш беришти кытайдын кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү толук кандуу иштеп жатканын парламент жыйынында тышкы иштер министри билдирди Рекс Тиллерсон 1-февралда АКШнын мамлекеттик катчы кызматына киришти ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эми эл аралык баянга кезекти берсек президент Петр Порошенко Украина НАТО уюмуна кошулуу маселеси боюнча референдум өткөрөрүн айтып чыкты ал немис гезитине курган маегинде Украина элинин жарымынан көбү түндүк атлантикалык альянсты колдойт деди Порошенконун мындай билдирүүсү өлкө чыгышында Орусия колдогон жикчилдер менен кармашык күчөгөн учурга туш келди кабарчыбыз Кубат Касымбеков мына ушул маселенин ар жак бери жагына сарасыпа салат
жума башында немис канцлери Ангела Меркель менен жолуккан Украин президенти Петро Порошенко Орусияны да НАТОну да ойлонткон билдирүү менен чыкты ал түндүк атлантикалык альянска мүчө болуу маселеси боюнча Украинада референдум өткөрүүнү көздөп жатканын Германиядагы Funke Media Group гезитине айтты Порошенко 4 жыл мурда НАТОну Украин калкынын 16% гана колдосо азыр бул сан 54% түзөрүн белгиледи президент катары мен элимдин көз карашына ылайык иш алып барам НАТОго мүчөлүк боюнча референдум өткөрөм деди Порошенко ал Украин эли түндүк атлантикалык аскердик саясий блокко кошулууну чечсе өлкөнүн армиясы 2020-жылга чейин уюмдун стандарттарына шайкеш келип каларын кошумчалады Орусия колдогон жикчилдер менен кармашып келе жаткан өлкөнүн президенти НАТО Украина үчүн маанилүү экенин өткөн айдагы Давостогу жыйында да белгилеген эле.
Мындай шартта дүйнөдө коопсуздукту камсыз кылууда бир гана НАТО жалуу инструмент калды. Ал НАТО. Менимче, мыкты кызматташтык, анын ичинде коопсуздук жана коргонуу жаатындагы кызматташтык Украина үчүн дүйнөлүк коопсуздук үчүн өтө маанилүү.
Петро Порошенконун НАТО боюнча референдум өткөрүү демилгеси Украинанын чыгышындагы Авдиевка шаарчасында жекчилдер менен кармаш күчөгөн учурга туш келди. Соңку 5 күндөгү атышуулардан 10дон ашык Украина аскери мерт болду. Кармашты баштады деп Украина өкмөтү менен Орусия колдогон жикчилдер бири-бирин айыптап жатышат. Чатак токтой эле өлкөдөгү НАТО тууралуу пикирлердин күнгөй тескейин украиналык политолог Валентин Войтков 112 агенттигине түшүндүрүп берди.
Я разумею, власне, чему заява заявилась, Петро Порошенко хочет.
Мындай билдирүү эмне үчүн чыкканын түшүнүп турам. Петро Порошенко референдумдун жыйынтыгын жүйө кылып, эл аралык өнөктөштөргө кысымды күчөткүсү келет. Чындыгында сурамжылоолор элдин басымдуу бөлүгү НАТОго кошулууну колдоорун көрсөтүп жатат. Ошол эле учурда 3-тен 1 бул маселени колдобойт. Натыйжада бул суроо коомдогу ажырымга жол ачат. Бул позиция терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. НАТО баштаган эл аралык өнөктөштөргө маневр жасоого мүмкүнчүлүк бербейт.
Обмежуемо поле для маневру нашим партнерам и НАТО в том числе.
3 жыл мурдагы Евромайдан окуяларынан кийин бийликке келген Украин жетекчилери Крымдын аннексиясынан бери Европа биримдиги жана НАТОго жакындоо аракетин көрүп келет. Президент Порошенко соңку маегинде Европа биримдигине кошулуу маселесинде Украина жылыш жасап жатканын, ал үчүн бюджет тарыштыгын азайтып, коррупцияны тизгиндегенин айтты. Деги менен Украинанын Евробиримдик менен сүйлөшүүлөрү азырынча визасыз каттамды талкуулоо менен гана чектелип жатат. Мындан тышкары АКШ президенти Дональд Трамптын Орусия менен алаканы жакшыртуу чакырыктары Украина өкмөтүн тынчсыздантпай койгон жок. Политолог Валентин Войтков Трамптын бийликке келиши менен НАТО уюмунун өзүндө да өзгөрүүлөр болушу мүмкүндүгүн айтат.
НАТО азыр эч бир шартта Украинаны кабыл албайт. Украинанын НАТОдогу мүчөлүгү алдыдагы 10 жыл же балким 20 жылдын маселеси. Мындан тышкары азыр альянстын өзүндө маселе бар. АКШнын жаңы администрациясы бул уюм эскирди деп, аны каржылоону азайткысы келет. Америка уюмду Европа көбүрөөк каржыласын деп жатат. Андыктан 10-15 жылдан кийин НАТО кандай өзгөрөрүн эч ким билбейт. Бүгүн уюм Орусия менен мамиленин курчуп кетишин каалабайт.
Украинада 2013 жылдын аягы жана 2014 жылдын башындагы Евромайдан окуяларынан кийин президент Виктор Янукович өлкөдөн качкан. Көп өтпөй Орусия референдум өткөнүн жүйө кылып Крымды аннексиялап алган. 2014 жылдын апрель айында Украинанын чыгыш облустарында Орусия колдогон жикчилдери менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда жаңжал тутанып, аягы урушка айланып, андан бери баш аягы 10 миңге чукул адамдын өмүрү кыйылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз. Аксыда киши өлтүрүү фактысы боюнча 2013 жылы ИВСК кармалган 2 адамдын кылмыш иши 3-жолу кайра кароого жиберилди. Кармалгандардын жакындары сот иштери негизсиз созулуп балдардын ден соолугу начарлап баратканын айтып чыгышты. Ал эми жабырлануучулар кылмышка шектүүнүн башка шериктери кармалмайынча сот өкүмү чыкпайт деген тыянакка келишкен. Кабарчыбыз Руслан Калматов жагдайды териштирет.
Ошол 2013 жылдан бери 17 жылга чейин эч бир сот процесси жүрбөстөн ИВСК отурушат да. Аксы районунун сотуна кайра Таш Көмүр шаарчасынын сотуна жөнөтүшөт. Ушинтип эле орто жолдо жүрөт, эч бир тыянак чыкпай атат.
Мындай нааразычылыгын айткан убактылуу камакта жаткан балдардын жакыны Базаркул Кулназаров алардын ден соолугуна кабатыр. 3 жылдан ашык созулган кылмыш иштин аягына качан чекит коюлат деп күтүп жатканын кошумчалайт. Ал эми Эрнис Кадыров сот иштеринин негизсиз созулуп жатканын айтып сындады.
Следственное управление болуп аткан ошолорго нааразылык да бүгүнкү күнгө чейин бир толук камсыз кылып бере албай атат. Ошол себептен соттор дагы баягы чечимин чыгаргандан кыйналып атышат алар дагы. Бир эмес 3 жолу тергелди да, ошол райондо бир тергелди, кайра ушул биздин КСУга келип бир тергелип кайра барды, кайра айланып келип дагы бир жолу доско алып келди. Эми бүгүнкү күндө кайра эле ушул доско сурап атат, ушул биздин жергиликтүү соттор кайра ошол досту колдоп берип атат да кайра тергелсин деп. КСУ тергегенден кийин дагы кандай тергелиш керек биз түшүнбөй атабыз ошону. Жөн эле баягы кезектеги чоюу болуп атабы.
Адам өмүрүн алган окуя 2013 жылдын декабрь айында Аксынын Ак Жол айылында катталган. Ошол учурда 27 жашка толгон Виктор Карашевдин киши колдуу болуп каза болгондугу аныкталган. милиция бул багытта адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, кылмышка шектүүлөрдү кармаган. Бирок алардын көпчүлүгү тергөө учурунда кайра кое берилген, дейт маркумдун апасы Алмагүл Ташкулова.
18 бала өлтүрүп койгон ал жерде. Тең бардыгын алып келип туруп эге камаган тергөө башында. Колунан кармап берди, бутунан кармап берди деген киши сыртта жүрөт. А булар улам эмне кылып атат? Чындык жок. Мына тергөөгө кайра жиберсе, жогорку соттун чыгарган чечимин сыйлап атат. Тергөөдү эмне кылбастан кайрадан жөнөтүп жиберип атат. А мен чындыкты чыкмайынча мен энесимин, 27 жаштагы балам эмес, душмандык менен өлтүрүштү. Мен энемин, мен өлүп калмайынча күрөшөм мен. Өлүп калсам сот токтойт.
Бул кылмыш ишти алгач Аксы райондук ички иштер бөлүмү тергеп сотко жөнөткөн. Бирок башка күнөөлүүлөр кошулбай калганын айткан жабырлануучу тараптын өтүнүчү менен сот 2015 жылы ишти кайрадан тергөөгө берген. Ички иштер министрлигинин тергөө тобу жүргүзгөн териштирүү мурункусунан айырмаланбай кайра сотко келгендиктен Ташкөмүр шаардык соту 2016 жылдын декабрь айында экинчи жолу кайрадан тергөөгө жөнөткөнүн облустук соттун басма сөз катчысы Маркель Болотов айтат.
Жаза процесстик кодексин алайык, сот процессине катышуучуларын тергөө органдары тарабынан жүзөгө ашырылат да, соттун тескемесине карабай баары бир деле тергөө органдары тарабынан тараптар алып келинбей, же бириси келет, бириси кетип ушинтип узарып кетти жараны. Соттордун составы соттордочу аз толук болуп калды. Эми буюрса чечилип калат го бул иш боюнча.
Кыргызстанда мыйзам аркылуу тергөө мезгилине чек коюлганы менен сот процессине мөөнөт берилген эмес. Ошол себептүү өкүмүн күтүп жылдап ЭВСтерде жаткан кылмышка шектүүлөр арбын. Мындай оюн айткан акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова бул багытта жакында омбудсмен институту мыйзам долбоорун алып чыгаарын билдирди.
Жанакы далилденбеген иштер ушундай созулат да. Актуальность кетириш үчүн булар прокуратура өздөрү ушинтип волокитаны создавать. Улам жаздырышып, улам жаздырып, айерден буздуруп, берден буздуруп. А доско жөнөтсө анда буларды бошотуш керек да. А сотко өткөндөн кийин срогу дайындалбагенде, срогу дайындалбаган. Бул боюнча биз былтыр жогорку кеңешке дагы официальный бир неме менен кайрылганбыз былтырычы. Эми муну дагы көтөрүш керек болуп атат да, раз ушундай болсо.
Убактылуу кармоочу жайдагы эки баланын жакындары үчүнчү ирет тергелип жаткан иш бүткөнгө чейин шектүүлөрдү үй камагына чыгарып турууну өтүнүүдө. Бирок сот азырынча алардын өтүнүчүн канааттандыра элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык турнир өтүүдө. А Кыргызстандан тышкары Казакстан, Украина, Орусия, Кытай өңдүү 6 өлкөнүн мыкты боксчулары катышууда. Турнир Кыргызстандын курама командасын түптөгө негизги тандоо болгондуктан мелдеш кыргызстандык спортчулар арасында да атаандаштыкты күчөтүүдө. Ага Самат Жумакадыров көз салды.
Алыскы сапар айылдан башталса, кыргызстандык боксчулар үчүн ал Шопоковдун турниринен башталат. Себеби бул турнирдин жеңүүчүлөрү өлкөнүн бокс боюнча курамына кирип, чет өлкөдөгү мелдештерге мыкты машыктыруучулардын колунда тапталууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Андыктан мен мыкты деген спортчулардын бардыгы учурда Кабоолу Кожомкул атындагы спорт сарайында жүрүшөт. 56 кг салмактагы боксчу Мирбек Шеров эки жолу Кыргызстандын чемпиону болгон менен Шопоковдун турнири ага дагы деле багына элек. Андыктан быйыл мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо керек экенин Шеров жакшы билет.
Олимпиадада местага ээлешкендер келет, Азиядан местага ээлешкендер, чемпион Азиялар келет, чемпион Миллер да келип жүргөндөр бар.
Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс турнири маалында бүткүл союздун абройлуу мелдеши болуп келсе, эгемендүү тарыхта эл аралык турнирге айланды. Мелдештин географиясы КМШ өлкөлөрүнөн тышкары Кытай, Алжир, Тайланд, Ирак өңдүү өлкөлөргө чейин кулаш жайган. Болгондо да өлкөлөр мыкты боксчулар менен келишет. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Адылкан Бекболотов Шопоковдун турнири Кыргызстандагы боксчулар үчүн спорт чебери деген наамды берүү үчүн негизги булак экенин айтат.
Өзбек команданын Атоев деген мушкери дүйнөнүн чемпиону. Ошондой эле мына Олимпиаданын оюн чемпиондору болгон Казакстандын командаларынын мушкерлери Ибраимов олимпийский чемпион. Көп командалар ушул Сергей Демьяненко деген спортсмендер ушул Дүйшөнкул Шопоковдун турнирден өтүп кетишкен да.
Анын үстүнө жылына бир жолу Бишкекте өтүүчү Шопоковдун турнири башка өлкөлөр үчүн жаңы боксчуларды дүйнөлүк аренага чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Алса Украина бул саам эки боксчусу менен келсе, экөө тең Украинада жаңы тапталып келаткан жаш боксчу экенин Аталган өлкөнүн машыктыруучусу Владимир Винников билдирди.
Ну, у меня здесь мальчик чемпион.
Менин бир боксчум жаштар арасында Украинанын чемпиону. Азыр жаңдан чоңдор менен рингке чыга баштады. Дал ушул баламан медаль алат деген үмүттө турам. Дагы бир спортчум салмак кууп атып, алдан тайып калган экен, тилекке каршы утулуп калды.
Всё, это бокс выиграл, проиграл. Идём дальше.
1 февральда башталган бокс боюнча Дүйшөнкул Шопоков атындагы эл аралык турнир 5 күнгө созулат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабай туруңуз. Кийинки жарым саатка бираздан кийинки кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Кыргызстанда гендердик теңчиликке формалдуу мамиле жасалып, коомдо үй бүлөдө аялды басмырлоо маанайы күч экени айтылып келет. Бул аялзат түрмөгүндө сөз болот. Ошондой эле Сиябан түрмөгүндө акын жана котормочу кыргыз поэзиясын англис тилине которгон тажрыйбалуу адабиятчы Мухан Асаналиев менен маектешебиз жана башкалар дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз. 2 февральда Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айдамбек Акматов улунан жаңылыктарды уксак.
Европарламент Грузияга визасыз режим киргизүүнү колдоду. Грузия жарандарынын Шенген зонасына визасыз келип кетүүсүн колдоп, Европарламенттин көпчүлүк депутаттары 2 февралда добуш берди. Европа биримдигинин миграция, ички иштер жана жарандуулук боюнча комиссары Димитрис Аврамопулос добуш берүү алдында Грузия визасыз режим талаптарын аткарды деди.
Georgia has been exemplary in fulfilling
Грузия жол картасынын талаптарын аткаруунун үлгүсүн көрсөттү. Бул Европа кеңешинин виза режимин либералдаштыруу сунушу менен сиздерге чыгуусуна алып келди. Ошондуктан мен биометрикалык паспорт бар Грузия жарандары Шенген зонасында визасыз 90 күн жүрүү алышына абдан ыраазымын, деди Аврамопулос. Европа парламенттин чечимин эми Европа кеңеши колдоого тийиш. Грузин жарандары март айынан тарта Шенген зонасына визасыз бара алары айтылып жатат. Кремлдин сынчысы уулангандай симптом менен ооруканага түштү. Владимир Карамурза кенже 2 февралда эрте менен ооруканага түшкөнүн жубайы билдирди. Анын айтымында күйөөсүнүн абалы мындан 2 жыл мурун ооруканага түшкөндөй болуп, кан басымы төмөн, деми кыстыгууда, дарыгерлер абалы оор деп баалашкан. Карамурза 2015-жылы 26-майда капысынан мына ушундай дартка чалдыгып бир нече күн бою оор абалда калган. Ал 2 ай бою Москва ооруканаларында Вашингтондун жакабелинде дарыланган. Ал өзүн уулантылган деп эсептейт. Карамурза Михаил Ходорковскийдин Ачык Орусия өкмөттүк эмес уюмунун координатору. Кыргызстанда көк кит азгырыгы менен күрөштү күчөтүү сунушталды. Интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жаткан көк кит аталган виртуал оюн көйгөйү 2 февралда парламентте дагы көтөрүлдү. Депутат Азиз Турсунбаев бул маселе олуттуу экенин айтып, ага каршы күрөшүүгө милиция, мугалимдер жана ата-энелер гана эмес, дин кызматкерлери да тартылыш керек деди.
Бул опурдалдуу абалга билим берүү ички иштер министрликтери, улуттук коопсуздук комитеттери дароо көңүл бургандыгы жана текшерүү иш чараларды баштагандыгы, бирок алар өздөрү жалгыз бул көйгөйдү чечкенге кудурети жетпестигин биз түшүнөбүз. Кишмердике биз муфтияттын, церковдун диний кызматкерлерин да тартуубуз зарыл. Балдарга өзүн өзү өлтүрүү Кудайдын алдында чоң күнөө экендигин түшүндүрүшү керек.
Интернеттеги көк кит, сен оюндасың, өлүм тобу, тынч үй сыяктуу суицидке үндөгөн оюндар Кыргызстанга социалдык тармактар аркылуу Орусиядан келгени кабарланууда. Өткөн жылы мындай азгырыктан 15 чакты өспүрүм өз өмүрүн кыйган соң Орусиянын коопсуздук кызматы анын түзүүчүлөрүнүн бири Филипп Будейкону камаган. Кыргызстанда соңку күндөрү жанын кыйган балдардын өлүмү менен мунун байланышы болушу мүмкүн деген божомолдор айтылып жатат. Ата мекен фракциясы өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоого киришет. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында фракция лидери Өмүрбек Текебаев билдирди.
Президенттин аппаратын кызматкери чакырса чуркап келет, бүтүндөй парламентти тоотпой атат да. Парламентаризмдин идеясын, Евразиялык экономикалык союздун идеясын дискредитация кылгандыгы үчүн биз бүгүнкү өкмөттүн составын ишенбөө көргөзүү процессин баштап, добуш жыйноону баштайбыз.
Премьер-министрдин кызматтан кетишин оппозициялык өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев дагы колдоду. Үчүнчү оппозициялык фракция Республика Атажурт бул маселе боюнча жума күнү чечим кабылдааларын билдирди. Бул фракция ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековго ишеним көрсөтпөө демилгесин дагы көтөрдү. Фракция лидери Бабанов төрага регламентти бузуп, милдет эрежелерди сактабай жатат деп айыптады. Авиа катастрофада жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине 2-февралга карай 60 миллион сомго жакын акча түштү. Бул тууралуу министрлик маалымдады. Акча топтоо уланууда. Каалоочулар түрдүү валюта түрүндө которсо болот. 16 январда Бишкектин четиндеги дача суу айылына Боинг 747 жүк ташуучу учак кулап 39 адам кайтыш болгон. Анын 35 айыл тургундары болгон. Кытай элчилигинин консулдук бөлүмү толук кандуу иштеп жатат. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү ишти толук кандуу иштеп жатканын парламент жыйынында тышкы иштер министри Эрлан Абдылаев 2-февралда билдирип, 16 январдан тарта виза кайрадан бериле баштады деди. 2016 жылдын 30 августунда Бишкектеги Кытай элчилигинде жанкечти бомба салынган автоунаасын жардыргандан кийин консулдук виза берүүнү токтоткон болчу.
Рахмат, Айдамбек Ахматова айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда гендердик теңчиликке формалдуу мамиле жасалып, коомдо, үй бүлөдө аялды басмырлоо маанайы күч экени айтылып келет. Мындай көрүнүштү үй бүлөдөгү тукумсуздук саламаттык маселелерине байланышкан мамилелерден эле эмес, коомдук саясий турмуштагы алакалардан да даана байкоого болот. Сексизм же аялдарды басмырлоонун күнгөй тескери тууралуу аялзат берүүсүндө сөз кылабыз. Кеп тизгини кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Баарын жасайм, сени бир көрүп жактырдым, бактың кубам деп алып, кайра мени кордогон адамга наалат айтам отуруп.
25 жаштагы айкыз бир жыл мурун турмушка чыгып, бирок жолдошунун терс мамилесине чыдабай жакында эле баса берген. Турмуш курар алдында болочок күйөөсү менен бир жума сүйлөшүп баш кошкон. Эки айдай гана жакшы жашап, андан кийин күйөөсүнүн мамилеси өзгөрө баштаганын, аны менен жашаган кезде кандай кыйынчылыктарды, кодулоону баштан өткөргөнүн саймедиреп отурду.
Бир жыл бою жашап кеткенге аракет кылдым. Же иштебейм, үйдө кайната кайне менен чогуу отурчубуз да, алардын кирин жууйм, тамагын жасайм, элден эрте туруп кеч жатам. Ушинтсе да күйөөмө такыр жакпай койдум. Мага жакпайсың, кет деп узама чыдабай кетип калайын десем, ата энеси баласын урушуп жашайсың деп мени кетириши эмес такыр эле. Анан өз ата энем да тигенден кийин жаша деп туруп алышты. Бир жыл ичинде боюнда да болгон жок, акыр чыдабай баса бердим.
Айгыстын ажырашып кеткенине бир айдан ашыптыр. Азыр Жалал Абадта ата энесинин үйүндө.
Үйдөгүлөрдүн деле мага болгон көз карашы бара бара мурункудай эмес, башкача болуп калды. Жана чыккан кыз чийден тышкары деген чын экен.
Ал эми Гүлдана турмушка чыккандан кийин 3 жылдай төрөбөй жүргөн үчүн түбөлүк бирге болобуз деп чоң турмушка чогуу аттанган түгөй менен эки башка жолго түшкөн. Күйөөгө чыккандан кийин 5 айлык баласы бойдон түшүп калганын айткан Гүлдана бул үчүн жоопкерчиликти мурунку жолдошуна артат.
Дарыгерлерге барып көрүңүздөр, инфекцияң бар, ошондуктан балаң түшүп калды деп түшүндүрүштү. Ага чейин менин ден соолугум чың болчу, эч жерим деле оорчу эмес. Күйөөгө тийгенден кийин гинекологиялык оорулар пайда болду, цистит болдум, бөйрөгүм салаңдап оорчу болду. Ошентип эле боюмда такыр болбой койду. Акыркы 2 жыл оорукана табып дегендерден башым чыкпай эле жүрдүм. Гинекологко барсам дары, укол жазып берет, анчалык эле проблема жок дешип коет. Дарыланам, бирок 3-4 айдан кийин оору кайра кармайт. Көрсө инфекция күйөөмдө бар экен да, аны мен билбей жүрөтүн. Дарыгерлер айтышты, аны да кошо эстип кел, экөөң чогуу дарыланышыңар керек, болбосо эффект чыкпайт деп. Күйөөмө айтсам такыр укуз келбейт. Мен таптазамын, эч кандай оору жок, өзүң дарылана бер деп урушуп койчу мени. Акыры ошентип жүрүп ажыраштындыкта жолдошум ошондо да күн өзүн сезчү эмес.
Гүлдана азыр турмуштун оор сыноосун Орусияда өткөрүүдө. Тагдыр буйруса 2-никесинде балалуу болууну ниет кылып жүрөт. Бул кыргыз үй бүлөсүндөгү тукумсуздук үчүн жалаң аял айыптуу болгон бир эле мисал. Мындай көрүнүштөр жүздөп санала турганын дарыгер-гинеколог Анара Өрдөкова белгиледи. Анын айтымында эркектер көп учурда өздөрүндө эч кандай илдет жок деп эсептешип, мунун айынан аялдар психологиялык жактан жабыркашат.
20-30% келсе келет. Калгандарына анализдер боюнча, аял тапшырган анализ боюнча совместное лечение жазганга вынуждены жок дегендечи. Жок дегенде такыр лечение албай калбасын депчи. Анткени аял деген дагы эле басып эле менен келе берет да, дагы эле ошол жыныстык чыккан оорулар менен келе берет да.
Анара Өрдөкованын белгилешинче, бул көйгөйдөн арылуу үчүн эркектер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Сиздер азаттыктан аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар. Эми кыргыз коомчулугундагы сексизм же адамдарды жынысы жана гендер боюнча кемсинткен башка учурларга кайрылалы. Үч чүрпөлүү дарыйка бала карап үй тиричилигин жасап баарына жетишет. Ал үйдөгү иштеги балдардын түйшүгү канчалык көп болбосун, аялдарды кордоо жана робот катары көрүү элде адатка айланып калган деп нааразы.
Кыргызстардын ушул мисалы аял кишиге болгон мамилеси бул деген мисалы элементарный үй бүлөдө деле баягы кайненелерге, кайнэжелерге деле аябай сиңип калганда келин киши таптакыр жөнөтүр баш керек. Келин киши таптакыр эс албаш керек. Кечке эле оокат жалаш керек. Таң атпай элдин баарынан биринчи туруш керек, элдин баарынан кеч жатыш керек. Анан ушундай отуруп албаш керек, телевизор көрүп отуруп албаш керек. Ушундай сиңип калганда анан жаба калса мунун ичиндечи аял болуп туруп өзү. Мисалы кайнене деле бирөөнүн келини болгон, кайнэже деле бирөөнүн келини, кайынсиңди деле бирөөнүн келини. Бирок ошол үйдүн келинине келгенде кайра баары сын берип өзүлөрүнө окшоп, мисалы бул дагы эс алсын, бул дагы минтсин, мен сыяктуу эле чарчайт эмес, бул мындай каныбызга сиңип калган үчүн ошол келинди робот катары көрүшөт.
Ошол эле учурда мырзалардын арасында үй жумуштарына жана балдарга каралашкандар да бар. Бирок алардын бири Бектур коомдо аялына жардам берген, аны менен кеңешип иш жасагандарды мазактоо кеңири тараган көрүнүш дейт.
Дайзинт эткен завистливый досторлуктуу балдарга деп мындай чымшып сүйлөгөн сөзү да. А так негизи ошол эле айтып аткан эле бала өзү деле ошондой эле башка тараптан карасаң баттакашник болот. Просто элге көрүнбөйт. Үйдүн ичинде может баттакашниктир, бирок сыртта калып эле өпкөлөнөргөндөр бар да.
Ошентип Бектурдун айтымында подкаблучник же болбосо аялдын тилинен чыкпайт деген сөзгө куру намыстанган көпчүлүк мырзалар өмүрлүк жарына жардам беришпейт экен. Аялдарга карата сексизм түшүнүгү бир эле турмуштук мамилелерде эмес, маданият тармагында дагы кездешерин байкоого болот. Жаш кинорежиссер Азиядагы чыгармачыл айымдар фондунун негиздөөчүсү Асель Жураева аялдар тарткан тасмалар мыкты чыкса да ага карата ишенбөөчүлүк менен карагандар бар экенин айтат.
Ушуну кыз тарттырып эй, могу аял киши тарттырып эй деп ошондой нерселер деле болот да. Мисалы үчүнчү бул чынында аябай өкүндүрөт. Кээде айымдар деле өздөрү эле кызыкуудай суроолорду беришет. Эми эмне үчүн эле биз ошол биз өзүбүз жасап атабыз, ошол сексизмди өзүбүз кылып атабыз, биз өзүбүз туура эмес кылып атабыз. Балким биз туура жол менен кеткенде андай эркектер бизди күнөөлөйт болчу дегендер деле мен уккамын да, бирок такыр аларга кошулбайм. Далилдешибиз керек, биз дагы аял кишилер көп нерсени жасай алабыз, иштейбиз, бир укуктуубуз.
Саясатта дагы тең укуктуулук сакталбай жатканына жогорку кеңештеги 120 депутаттын 18 гана аял экени далил. Былтыр 11 декабрда жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоодо да гендердик теңдик сакталган эмес. Добуш берүүлөргө байкоо салган жарандык активист Перизат Суранова парламентте да, жергиликтүү кеңештерде дагы депутаттардын 30% аялдар болушу керек деген талап кагаз жүзүндө гана калганын айтууда.
Дайым депутаттардын мандаттары сакталган жок. 30% биз кирип жатканда тизмеде көрөбүз, бирок мандат алууда биздин айымдардын саны 20-21 тегерегинде эле калып атат. Өкүнүчтүүсү шайлоодон шайлоого чейин бул пайыз азаюуда. Мындай бир ойлор бар, кийинки шайлоого биз 6% да жоготуп жиберишибиз мүмкүн деген бир коркунучтар бар.
Жарандык активисттер эми аялдардын коомдук иштердеги, саясаттагы ордун жогорулатуу максатында депутаттардын жарымы айымдардан куралышы керек деген демилге менен чыгышты. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Айнур Алтыбаева бул багытта тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган.
Өткөн 2016-жылы 11-декабрда өткөн шайлоого жетишпей калдык. Анткени бул маселе боюнча жогорку кеңеште али саясий чечим жок. Системаны өзгөртүү же өзгөртүү эмес, баягы бир чечим, саясий чечим болгондон кийин бул мыйзамдуу борбор сөзсүз каралат.
Кыргызстанда аялдар көбүн эсе ооруканаларда, мектеп, жогорку окуу жайлар жана социалдык мекемелерде жетекчилик кызматтарда отурушат. Көз карандысыз эксперт Мелис Төлөгөнов учурда аялдардын активдүүлүгү солгун болуп жатканын айтып, Мунун себебин аларга үй бүлө жана мамлекет тараптан шык берилбей жаткандыгынан көрөт.
Аялдар саясатка дагы, ич ара жумуштарга дагы катышса, алардын көз карашы кичине бөлөкчө. Эркектердикине карагандачы, алар эне болот, баланы багат дегендейчи. Үйдөгү бүт оокаттарды жүргүзөт. Алардын көз карашы эркектердикине караганда кичине бөлөгүрөк. Анан өзү депутат болуп келсе, жок дегенде айыл аймагындагы ал эне катары болобу же үй аял катары болобу, анын көз карашы кичине кеңирирээк жайылмак да. Мисалы депутаттар талаш тартыш болуп бир бюджетти бөлүшүп турганда айтат, жок спорт площадка түзөбүз деп атышатчы. Аялдар четте калып калат. Бала акчалар салынбай атат да.
Гендердик эксперт Зульфия Көчөрбаева дагы бул ойго кошулат. Анын баамында эгерде аялдар эркектер сыяктуу эле маанилүү маселелерди чечүүгө катышса, эл арасындагы олуттуу социалдык көйгөйлөр чечилмек.
Приход женщин на самом деле в политику и в частности в айылдын кеңеши.
Аялдар өздөрү башынан өткөрүп, күйөө болуп жүргөн маселелерди көтөрүшөт да, көбүнчө балдар, билим берүү, турак жай жана башка көйгөйлөрдү, пенсионерлердин арыз муңдарын, үй бүлөдөгү зомбулук тууралуу айтышмак. Үй бүлөдөгү зомбулукту эркектер эч качан көтөрбөйт. Ошондуктан эгер аялдар шаардык, айылдык кеңештерде, парламентте аз болсо, бул маселелер унутта калат.
И так далее. Поэтому если там не будет женщин, то эти вопросы они останутся забытыми.
Эксперттердин көз карашында Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда саясатта аялдардын укугу корголуп жатат. Бирок адамдын жынысы роль ойноп, жогорку кызматтарда, парламентте жана жергиликтүү кеңештерде аларга өтө аз орун берилүүдө. Буга байланыштуу гендер, үй бүлө маселелерин иликтеп жүргөн адистер зомбулук, аялдарды кодулоо өңдү терс көрүнүштөрдү токтотуу үчүн алардын коомдук саясий иштерге көбүрөөк аралашуусуна шарт түзүү зарыл дешет. Анткени менен бул маселеге мамлекеттик деңгээлде көңүл бурула элек. Сиздер азаттыктын аялзат түрмөгүн уктуңуздар, аны ООО Нуржан Токтоназарова даярдады.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып кийинки бөлүккө өтөөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Украина чыгышында көптөгөн курмандыктарга жана гуманитардык абалдын оорлошуна алып келген кагылышууларды токтотуу үчүн жикчилдерге таасир этүүгө Москваны үндөдү. Грузия жарандарынын Шенген зонасына визасыз келип кетүүсүн колдоп, Европарламенттин көпчүлүк депутаттары добуш беришти. Интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жаткан көк кит аталган виртуал оюн көйгөйү 2-февралда Кыргызстандын жогорку кеңешинде көтөрүлдү. Атамекен фракциясы өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоого киришерин аталган фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү толук кандуу иштеп жатканын парламент жыйынында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кабарлады. Германия канцлери Ангела Меркель 2-февралда Анкарада Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүү өткөрдү. Эки өлкө лидерлери Европа биримдиги менен Түркиянын мигранттар боюнча келишиминин үстүндө сүйлөшөрү белгиленген. Орусиянын президенти Владимир Путин акыркы 2 жылда 2-нчи ирет Венгриянын борборуна келди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында кирип кенен чоно окусаңыз болот. Жана ошондой эле биздин башка баян маектерди дагы окуп угуп өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз жана биздин телепрограммаларыбызды дагы көрө аласыз. Азыр эми кийинки жарыяга кулак салсаңыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Радиодон уктуруубузду улантабыз. Акын жана котормочу Мукан Асаналиев кыргыз поэзиясын англис тилине которгон тажрыйбалуу адабиятчылардын бири. Ал чыгармачылыгында 80 жакын кыргыз акындарынын ырларын англис тилине, англис тилдүү 10 аша акындын ырларын кыргыз тилине которгону менен белгилүү. Ушул тапта Бексултан Жакиевдин Манас китебин англис тилине которуп жатат. Котормочулукту кыргызды дүйнөгө таанытууга кудуреттүү өнөр деп эсептеген автор менен Сыябан Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Чогуу тыңдасак.
Сизди сиз ушул четтеги мугалим болуп турсуз, спорт кызматкери экенсиз, тренер болуп турсуз, тилмеч дагы болуп турсуз, көп жумуштарда иштептирсиз. Бирок сиздин атыңыз көбүрөөк котормочу катары белгилүү да адабий чөйрөгө. Котормочулук эрмекпи же болбосо бул сиз үчүн өнөрбү?
Мурун мен Байрамдын окуп жүргөндө ырларын окуп ушунчалык жакшы көрүп, анан ошону кыргызчага которгом да. Мисалы үчүн бир күнү Байрандын бир немесин которуп көрдүм. Ат тең десең, өпсөм жал-жал көзүңдөн, миң бир жолу чырга алымды өчүргөн, рахатка берип кое беринди, башым өп өткөрмөкмүн өмүрдү, көңүлүмдү куштар кылдың дегдеттиң, бери тартып улам өбө бермекмин. Биз биргебиз коштошууну айтпасар өппөй тураламбы? Жок таптакырда билеп белгисин. Муну эмне деген? Кийинчерээк бул мага өнөр болуп калды. Өзүм ыр жазам. Бирок ошол өзүмдүн чыгармачылыгыман кетип, алыстап кете албайдым да котормодон. Ошол мен эми орусча котором, орусчадан кыргызча котором, англисче котором, англисчеден кыргызча котором, орусча котором, ушундай кылып үч тилде иштей берем да.
Эми негизи башка тилден которгон көп эле. Орус тилинен которушат, англис тилден, азыр чыгыш поэзиясын которуп жүрүшөт, фарси, араб тилдеринен, болбосо япон тилинен, кытай тилинен которуп жүрүшөт. Тиги Сагын Акматбекова деген акыныбыз ушул чыгыш поэзиясын ошол өз тилинен которгонго аракет кылган дагы акындардын бири да. Бирок ошол кыргыз тилинен башка тилге которуу бул кыргыз адабиятында өтө сейрек жолугат. Анан салыштыра турган авторлор азыраак да. Ушундай жагдайды окурмандар кантип баалап атышат?
Эми мен которгон китептердин көпчүлүгү ошол чет тилдерди окуп жаткан студенттерге арналган да. Мына армяндар мындан 2000 жыл мурун өз тилдеринен башка тилдерге которуп, же болбосо башка тилдин өз тилине которгон эл да. Анан эми биз мынакей 21-жыл кылым болду. Ошондон 2000ден ашык жыл өтүп кетип баратат. Муну эми гана баштап атабыз башка тилдерге которуп. Биздин элдин жазуучуларын башка элдерге таанытуу азыр аябагандай керек да. Анткени кыргыз эли бар экенин билбеген өлкөлөр бар. Чыңгызды айтсаң айтчула, ии билебиз кыргыз деп. Анан мен 78 акынды биздин акындарды англис тилине котордум эле. Мен бир жагына кыргыз тилин бердим, экинчи жагына англис тилин бердим. Мен корккон жокмун, эртеңки күнү бул ката экен деп анан бирдеме деп айтат экен деп. Мен ката болсо табышсын, ошондон үйрөнүшсүн биздин келечек муундарыбыз. Анткени азыр уже англис тилине которуп жаткан жаштарыбыз бар, кудайга шүгүр. Мына ошон үчүн которулуп атат да.
Кимдер окурмандар? Билесизби кимдер окуп атканын?
Билем. Мисалы үчүн мен Шотландиядан кат алдым. Менин китептеримди чыгарганда эч качан саткан жокмун. Аларды мен посольстволорго бердим, 100-200 кылып туруп, мына таратып коюлгон элиңерге деп. 2010-жылы Шотландиядан эме келди, отзыв. Ушундай жакшы которулуптур. Өзгөчө бир үчүрдү көрсөткөн да, Жалил Садыптын ырын дагы бир экөөнүкүн унутуп калдым. Сиздин котормоңуз бул англис тилинде сүйлөгөн элдин арасынан окурман табарына мен ишенем деп жакшы мактап жазылган.
Сиз чоң акындар менен жолугушуп, бир ушу талкуулап, котормолоруңузду талкуулап көрдүңүзбү? Чет тилди, англис тилдүү акындар же болбосо адабиятчылар менен?
Жок, мен эч ким жолуктура элекмин. Бирок мен бул китебимди американский университетте бир талкуу болгон да ушул жөнүндө.
Кайсы китеп жөнүндө айтып атасыз?
Жанагы кыргыз поэзиясы англис тилинде деген
китеп.
Ошондо көпчүлүк аябай жакшы мындай отзывать этишти. Анан тиги мага ошол жактан отзыв да жазып беришкен.
Сиз андан тышкары дагы кыргыз тилине англис тилинен которосуз.
Ооба.
Байрон сыяктуу бир чоң
ооба тиги
таланттардын которуп жүрөсүз.
Кыргыз тилине которгондор бар. Ооба,
кыргыз түз которосуз.
Ооба, түз которо.
Эми бул кандай бааланат? Адатта бизде китебиң сатыкка коюлду беле өтүп атабы деген нерсе менен бир ченелет экен. Андан тышкары окурман менен автордун ортосунда карым катыштан ченелет экен да. Сиз кантип ченеп өзүңүздү мындай таанып атасыз да?
Ырларымды көпчүлүгү жанагы акындар окуйт да, алардын баасы жакшы. Мен ошого эле шүгүр кылып кудурет алам да. Мисалы үчүн мен жакында Переверзиндин ырларын котордум орус тилинен кыргыз тилине. Аябай жогору баа беришти. Башка акындар. Мына ошондон эле мен өзүмө өзүм ыраазы болом да.
Сагын Акматбекова өткөндө айтып атпайбы, ушу сендей мыкты котормочу байланбай жүрөт деп. Эмнени айткысы келгенин билбейм, бирок сиз өзүңүз кандай айтасыз?
Мен эч качан сыйлык үчүн иштебейм да. Ден соолугум болсо болду. Мен көп жерде болдум, көп өлкөдө болгон. Элди эмне белгилүү кылат башка элдерге? Спорт, мына чыгармачылык, башка эч нерсе жок. Жетишкен экономикабыз болбогондо эми биз каяка барабыз? Өкмөт деле ойлош керек, ушу мына спорт мендерди эмелеш керек, ушул чыгармачыл адамдарды колдош керек. Ушул өмүр бою китептен башка жазгандан башка эчтекеси жок, же болбосо ушул маданиятта культурада иштеп жүргөн адамда башка эчтекеси жок болгондон кийин ушулардын жанагы кошумча пенсиясынын кошумчасын алып койгон ушу кантип болсун? Мына мисалы үчүн биздин президент деле өзү чыгармачыл адам, ушуну жасабай койсо болмок.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын саябан берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүнкү маектешибиз акын жана котормочу Мукан Асаналиев. кээ бир замандаштарыңыз сиздин айтып жүрүшөт да, ушул Муканаева жакшы жазчу эле ырды, поэзияны мыкты таанып мыкты жазчу эле ушул таштап койду деп. Эмне үчүн таштап койдуңуз?
Таштаган жокмун, жазып келе атам, бирок мындай экен да, мынага кирип кеткенден чыга албайт экенсиң, окуп жүргөндө которчумун. Мына азыр мен жети акынды которуп атам. Сагын Акматбекованы, Акбар Ыскуловду, Төлөгөн Мамеевди, Анатай Өмүрканты, Эгенберди Эрматовду, Шайлыбек Дүйшөевди, анан азыр Урманбетовду, Кыялбек. Бул беш болгон Эгенбердин демилгеси эле. Анан ошол ошо боюнча мурун беш болду, анан кийин экини кошту. Ошону ошо жети акындан 15 ыр алып, ошону орус тилине анан англис тилине которуп атам да. Мен азыр эми үчөөнү бүттүм. Полностью.
Бул долбоору турбайбы атайын да?
Ооба, анан эми Кудай буюрса, мага чейин болсо ийин жылга чейин бүтөм, анан мен жөнөкөй эле чыгарып жибербейм. Мисалы үчүн мен
рецензия кылдырасыңыз э?
Обязательно. Мен мисалы үчүн англисчесин тиякта тааныш адамдарым бар да, Америкада. Аларга жиберем, май кара кылама муну. Мен уят болбойм, жакшылап карап, жакшылап.
Алар баягы кесипкөй котормочулар да.
Ооба да. Анан алар мугалимдер, ыр жазып жүргөндөр, партнер чалым бар, ошол Холек деген. Ошол ушундай акын ыр жазып жүргөн адамдарга көрсөтүп жиберет да баары. Ошол англис тилинде сүйлөгөн адамдар өздөрү редактор издеп берип аткандан кийин эме жок да. Анан орус тилде эле ошондой кылам, мен орусчасын мына котором, баарын көрсөтүп алам да, анан карагылачы бирсе да.
Муну эми ким каржылайт? Негизи эле каражат да баардыгы.
Баардыгы каражат, айбу адамдар бар экен жакшы.
Мукан мырза, иликтөөлөргө караганда, социологиялык иликтөөлөргө караганда Кыргызстан дүйнөдөгү мындай аз окуган өлкөлөрдүн катарына кирет экен да. Биз эми адатта ушинтип таратып жүрбөйбүзбү? Кайсы жерде иштесек, жогорку окуу жайлары аркылуу, мектептер аркылуу же башка бир чөйрөлөр аркылуу. Бирок ушул окуп атабы эл? Кандай дейсиз? Негизи жалпы эле айтып атам да, кыргыз коомчулугу мындай окуганга ынтызарлыгы барбы же?
Интернет пайда болгондон бери жаштар аз окуп калды да китепти. Мурун кудай эмес. Мисалы үчүн биз күнү түмөн жатып алып окучу элек. Эне атабыз урушканга чейин анан окучубуз, кээде сабакка барбай калып да окучубуз биз, китеп жакшы китеп болгондо. Азыркы балдар андай эмес го. Бандеренко мага айтты эле интернетке салып салалы деп. Аны ошого барып эметкенде эле убактым жок. Башым көтөрбөй эле иштей берем да, жети акынды бүтүрсөм анан Манасты которуп атам. Бексултан Жакиевдин Манасын англис тилине которуп атам. Анткени ол термени которгондон кийин анда көп нерселер бар да, туура эмес, мындай сопадение асты. Ошону бүтүрсөм анан мен ойлойм, мен кыргыз адабиятына бир топ бир салым киргиздим го деп. Все-таки Манасты ошол кишиники болсо дагы чыгарып берсем кудай деп. Ошонун жакшы деңгээлде которулуп калса, тарап кетсе, мисалы үчүн көп Манас дегенди уккандар көп, мисалы үчүн чет өлкөдө эле ал окуп чыкса, анан пайдасы тийип калат деп.
Негизи кыргыз адабиятында котормо өнөрүнүн бүгүнкү акыбалы кандай? Сиз кандай баа берет эдиңиз?
Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азыр ушул англис тилине которгон балдар пайда болушту да.
Демек суроо талап бар.
Бар да, конечно. Анан ошолор которуп атат. Мисалы үчүн Манас университетинде иштеген Алтынай деген келин бар, ошол Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөрүн англис тилине которуп чыкты. Чыкты уже китеп болуп. Бул чоң нерсе да, айланайын. Анда возможно катасы болушу мүмкүн, жакшы жактар да болушу мүмкүн, бирок ошол демилгендин өзү жакшы. Эртеңки күнү немис тилине которуп чыгып калса, түрк тилине которуп чыгып калса, которуп чыгып калса, биздин чыгармачыл адамдарыбыз кеңирирээк белгилүү болуп калат да башка элдердин арасында. Кыргызда ушундай дакын бар, кыргызда ушундай жазуучу бар деген. Бул биздин ошол максат менен гана которуп эметип атабыз да, элди башка жерге белгилүү кылыш үчүн да. Мен жакпаса которо албайм. А кээ бирөөлөр берет, карап отурсаң эчтеке жок, айлаң жок, анда эле которот экенсиң.
Эмне үчүн которосуз да жакпагансыз?
Мисалы үчүн сиз иштейсиз бул жерде, айлык аласыз. Менде эчтеке жок да, жумуш жок.
Которуп бери, акча төлөйм десе которуп бересиз?
Айла жок да, которосуз.
Котортом деп акча төлөп ушу көп акча короткондор көппү?
Бар.
Акча аркылуу атын чыгарып кылса, өнөрүн көрсөткүсү келгендер.
Андайды көп албайм мен, мисалы үчүн.
Анда сизге чоң рахмат, ден соолук.
Кадырман угарман, кыргыз поэзиясын англис тилине которгон тажрыйбалуу адабиятчы Мукан Асаналиев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызын Сыябан Маегени тыңдадык. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Анын алдында тигил жарыяга кулак салсак. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Биз менен андыктан дайыма чогуу болуңуз, кадырман угарман. Радиодон, сайтыбыздан дагы бирге бололу сиздер менен. Сайтыбыздын дарегі azattik.org. Ал жака кирсеңиз Азаттыктын журналисттери даярдаган баардык баян макалаларды аудио, видео жана текст түрүндө таба аласыз. Окуп, угуп, көрүп өзүңүздүн пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Азаттык деген ат менен издесеңиз болот, же болбосо Кыргыз Азаттыгынын алгысы Азаттык медиа деп издеңиз. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы берүүдө жолукканча саламатта туруңуз.